Қазан сөйлей. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары башкаруында драматург Данил Салихов әсәре буенча эшләнгән Яшьлек хатам, Йөрәк ярам дигән спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Спектакльнең режиссеры Исламия Мәхмүтова. Уенда катнашалар: Әхмәт, Хәлил Мәхмүтов, Гөләндәм, Ләлә Миңнуллина, Галимә әби, Роза Хәбиб Рахман, Әбүзәр, Тимур Зиннуров, Сәхия, Җәмилә Әсфәндиярова, Рқия, Зимфира Дасаева, Харун, Ренат Мифтахов.
Әбүзәрчик, нәрсә карап каттың, элеп куйынды пальтомна.
Ана, ишек тырын атып бар шунда, элләрдегі калмаған инданы, ятсын шунда бар.
Әйе шул, үземә ұшаған пальто таба алмыйм, күпме әзлим инде.
Хе-хей, табарсың бар, пальто бит ол, бір кружка пиу бәйесі тұрмай.
Ярый, тіліңе салма, әне, іптәшіңнің хәлі ауыр, сумкадан даруыны алып башын тізет, әйде.
А, бір рәт, әйде, 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 Айда, Рахмат, утыр әлі, брат, утыр әлі, әйді. Башқырлар әтмеші шоны индіріп көйеді әлі. Сау, Сафия, сау. Айда, айда, погнали, брат, давай. Вот так. Рахмат, менің бит малай Сафия ішмей.
Білмем шо, танышу хүрмәтіне біріншісін тұтмасам, Ахмет яраты бітірмәс. Орысларының исемнәре Иван белән Степан, үзем салам, үзем ишем, үзем әтигән стакан. Мен ишмәсәм, үзенә күп калыр дип уйлыйм. Калмый торсын, яисереп китәрсең. Ишмәсәм, мин сиңа иярып тә йөрмим. Әллә бик күңелледән ишемме?
Ну ладно, инде крошка, ладно, ярар. Извини, девочка, балавыз сыкма.
Ярый, булды Сәхия. Нишкесің бет енді? Құдай тағала бізден иқтияр күшін жәлләген шол. Яшлирек бұзылып кеттік шол біз. Әк, қазірге ақылым болсамы? Өкінуден не пайда? Яшлік қатам, ерек ярам дергегіне қалды.
Әйтмейінді. Әк. Орамда трамвай тролейбустағы күшілеріні көріп күннәшем. Қайсы бала көтерген, қайсы жетекләген, қайсының қатындары ерлерін құлтықлаған, нидір алалар, нидір үшілелер. Әбіз?
Нәрсе біз? Әлімінде келгендегіне, мені құлтықлап келмедің міне?
Әбіз айнырға қорқып ереміз міне.
Шолай шо. Айнығаш башқа түрлі керекмеген фикірлер келе башлы. Әшкәш рахат! Барсыдан тыла. Айе.
Ну, брат, ты даешь. Тоқтағызары. Тошлағызары зарлануғызы. Сіз нәрсе мұнда? Памин күйіштіріп отырасыз. Нәрсе, біз шул қадар біткен кішілер мұнайым? Нәрсе, біз наркомандар штолей? Ауырығызға салғанны ішігізді, ауызығызға су қабығыз.
Әбөшкен нәрсе аңа. Ат өлсе, ит арба ватылса, утын.
Нәрсе, сізге қушылып жылап отырайын мұны? Ішмегіз! Іше сіз екен, жыламағыз. Арық ішкенге де жыла, хатын кеткенге де жыла.
Әсін, зымалшы, ябуш! Зымалшы! Мұны-мұны юрек дейлер, аңлайсың мұ? Юрек дейлер. Ол кіше біргіне мәртәбе берілі. Оның да тұнышылап тіберге... Қақы бардыр бет, кәнтсі дәк кәнтсі.
Бар, бар. Лекинаға тұнышлап тибер үшін ақыллы баш керек. Понял?
Әбізәрчік ақыллы баш бұлғаш. Оның ерегі тұныш.
Мен мұнда артық күшіге айнана башладым да. Бәлкі меңа кетергедір. Бәлкі сіздің ерекләрегізіні бірге құшарғадыр.
Әбізәр, сен ашуланма. Бар болмаса, Надиға қойтып ялыйт.
Нәрсе? Нәрсе сүйлейсің сен сабырка? Айтырмы мен сіңа? Нәрсе, аның қойынында жыланырға келдің мүні?
Жеттің неші, Әбуш? Қатын-қыз болып отырмы?
Әбузарчик, бигрек күнші инде өзің. Сенің қойныңда бек көп екладың бит. Бәлкі жан достылыңа еркелерге керектір, Әбузарчик?
Кіттеді мұның кит. Құсасын китіресің.
Шылай мүн? Бәлкі башқалар яңына барысын, ә? Сәкіне Надеп тәл бар яңына?
Бары қызында бір қазыңға салып қайнатсаң, бір кіші шықмас.
Хватит!
Әхмәт, мен сені көптәннән көріп ерейдім. Тек барып үнді әшілге күні қимейдім. Әсі мені көргәнім бар едім,
ә? Болмеша, біздің ортақ шатлыға болған пивоножкада сен комендант түгілмісің?
Әй, әхейр! Комендант болып қалса, ярый әлі ол. Бір рүмкіні жіберсе, генералли директор қайдан алмақ.
Әрігітлер, күліңіз ашыланмем. Күлерді күшіден күлмеше, кімнен күлесің үнді?
Ашыланма, Сахия. Рәнжетірге тілемедім. Гел қайғырып, қынада яшап болмай бетінді бұ дүнияда.
Йоқ, слушай, әсен қайда үшілейсің,
ә? Мен мі? Мен қазір саф хауа директоры.
Қайда үшіләген едің?
Архитектор едім мен, Сахия.
О, біліп тұр, девушка. Мен сені андаймын деп простой кішілер янына алып барып бермейм. Интеллигент сенің өзі білен араққа шымырып отырасың. Дәреже?
Яры-яры, көл, Әбузәр, көл.
Нәрсе, мені отырып жыларға мұны енді?
Бигрек тұзсыз енді сен, Әбузәрчик.
Мәне сен тұзлы болғанға көрә, кептірген қамбалы қашап қалғансың, дивана.
Ташыла, Сахия. Аңа сөз тауып болмай. Строительный институт бітірдім мен, Сахия. Шунда шәргәде үйрендім. Әйбәтсіз айдым. Өзім екінші курста оқиым. Үшінші, дүртінші курсларының курсауыларын сызып берем. Сөйлейлер еді, ақша тақдим етелер. Достардан неше ақша аласың? Бара шолай тіріп, аннан соң институтына бітіргәш, конструкторлар бюросына үшке орнаштым. Анда да шолық хәл. Шолай етіп, бұзылғанымна сезмейді қалдым.
Ахуатыныңыз кім еді?
Хатыным ма? Менім хатыным бик яхшы кішейді, Сахия. Әгер де юлына мен ұшырамаған болсам, бәлкі ол бүгін республикабызға танылған жыршы болған болар еді.
На-на-на-на-на-на, Ахметчик. Лапшыны вешай, пожалуйста. Нинди талант? Аждаха еді ол, аждаха.
Яға бұш. Ол аждаха түгел еді. Ол талант еді. Кішейді ол.
На-на-на, вот. Кіші болғанға көрәдір енді. Тупсаңны да атлап кіріп болмайды.
Дұрыс. Исіріклеріне жыны сеймейді, яшармейм.
Неге сұң? Әйбәт кіші болғаш ол сені мәне шондай халіңді таштап қашты.
Мәне өзімні де шол сұрау бұршы. Не үшін ол мені әлігірек ташылап кетмеді екен?
Үх, дивана, дивана! Шыңға башым жетмей ме? Әлік сен керек едің аңа. Ол сені сақты-сақты да, сығардығын қалмағаш, шықты да қашты!
Жеттесің, Әбузәр! Түлің сілі білмейкен, әйді, ара қысал!
Башыл, тұзлай үш күді!
Тұзлай ұл, подальшы!
Вот так, иди подальшы! Әйдер, Әхмет, тағын барарды яндырай ғарама.
Қайғырым, Әхмет. Кету бәлке әйбәт кәдір, ә? Мен сені хиш қашан ташлы яшак түгілмін.
Да, юртыңның сұқмағын білдейінді. Ташламас.
Әмеңі, гүлендемнен башқа бір кімді керекмей?
Әлесіз мі? Мен аның білен нешік таныштым. Ол вақытта ол музыка училищесінің үшінші курсында оқиды. Бір вақытны мені ептәш жігітім өзінің сүйген қызының туған күнін алып барды. Біз барып кіргенде әлі қонақлар жиылып бітмеген еді. Біраз отырғаш, бөлмеге бір қышақ шымырт шешәкләре көтәріп бір қыз келіп кірді. Аның шымырт шешәкләре арасынан көрінген сихри көзләре белән минем көзләрем ұшырашқаш кенәт бүтін тәнім бойлап тоқ йығырып ұзған кебек болды. Қашайып матур еді ол. Гүләнгән. Ә аның жырлауы. Арымны қойып ең башыма еуатырсым. Әх!
Гүләндәм, мәне шул минуттан, шул сәғәттән башлап, мин аның әсире. Мин бит аның изге хыялларын таптап оқуыннан чығардым. Бәхетле итәм янәсе, әсенлікті. Тілейсізмі мин аның язмасын? Куям, мәне, мәне бұл магнитофонда аның жырлары. Тілейсізмі?
Керекме, ахир. Бізге траурный музыка керекме. Етағын жылы башларсың. Да, брат. Отының ұсал еді сенің. Но шулай да Жыры юрақны тілгәлі. Тілгәлі?
Тілгәлі еді шоу. Тілгәлі еді. Міне шоу. Үйдегі болған барлық нәрсені сатып ішсем де, асылынам.
Ашықма. Асылынған іші, мені өзіңе пропискаға кіртіп қалдыр, брат. Менің де бітәлі ешісім бар. Ешісім бар.
Бітәлі!
Ахмет, қаралы, Гүләндәм сеннен кеткеш, әдеге әліп қатқан төгіл ме?
Гүләндәм?
Ассаламу алейкум, әбей. Әйда, әйда, түрден ұғыз. Әбей. Аяқларымыз салып отырмайды. Ус, ус, дұрдан ұзап, әйді.
Салырлығын қалдырмағансыз шол. Дұғымыз абзары ясағансыз.
Қайғырма, бейменаны өзім еуіп шығарырмын.
Бейтіңі атнаға бір еу алсаң?
Қыры, қыры, қыры. Әбей менім кебек, еумар яратта екен.
Яратырсаң, сізнің ешілер білін. Бітіліңізді бұт өзер білен күмдіресі нәрселер.
Ебе ұлсал сен әбі. Әбізәрчік, салып бір әлі шуға.
Әбі, алғына саламыз мәлі, мәғалейкім әссәләм құрметіне. Әбі.
Имансызлар.
Ну-ну-ну, артық қыстамыз әбі. Өзіңізге қырығыз. Біздің өзімізге де аз. Көресіз іш. Жирәне ол бізден. Сен әбі бізден жиренме. Біз заспиртованныйлар. Бізді бір нінді де заразы ек.
Сазлықта шырки шәқарды. Сізінді өз шир таратушылар. Нәрсе, бүгін атаңыз жерленің ме?
Йоқ. Әнінің қырығын өткердім. Мені нәрсеге ашуана екен әбі. Тулим әбі, тулим, тулим. Мені үшке ғына ұрлашым. Оқшаны көбейтіп, үшкейім де кетіріп берем әбей. Кетіріп берем, шестные слова.
Имансызлар. Әхмет ұлам, қая тегередің сен, қая тегередің. Ішме, ішме.
Сен екен ішмейміз. Өзіміз тапқанны ішеміз.
Қаян таптың екен сен аны.
Ішліп?
Ішліп. Кіші талап, әйбір ұрлап.
Сен әбей. Сенің неге үшін бар? Кім болдың сен ұл қадарын сұрап алырға?
Әйді, Әхмет олым. Әйді, бізге кіребіз. Ашап шыға, әйді олым. Әйді, әйді. Утырма бұлар білен, утырма. Құып шығар өзілерін. Ятмасындар мында жан кейегі болып.
Рахмет, әбей, рахмет. Аш ісім келмей, рахмет.
Кірмем дейсің мұны енді?
Рахмет,
әбей. Әй, сізге сейлеген үші шығып бағанаға сейлесе.
Бар, бар, әбей. Дүріс үшлейсін, бар шықта бағанаға сейле.
Бағанаға.
Құрылыс сейлеге. Қарт қалдың. Кішіні бір тарилкі ашмай алдамақ кіші бол, ә? Шында 100 грамм дейсе енді. Әхмәдің көңілі болған болар еді.
Жетті әбізер. Бәйленмә беге. Ол менім ең яқын бірден бір кішім. Тіреліп тұрған көршім ол менім, аңлайсың ма?
Көршім, көршім. Көрші болса тек кіре тұрсын. Әстен арқылы бұры құмасын.
Әсен, несілей, мен сен ау үзімнің үйімді команды вайзетерге рұқсат етмейм. Сөп кетігі сәдірік екіңізді.
Бірақ, біз шығып кетсек бейт, ярты сағаттан сен бізді пионушкі бойына өзің іздеп табашақсын.
Өзер, ташыла орынсыз шаяр оңына көп шығарса қоя барамыз.
Шоу яғы бар шоу. Кеш жетті мі? Қайда қонарға деген ой баштан кетмей. Үлік, Витризвителді қона едім. Қазір алары да алмай. Тойдалар болса керек.
Неге керек сен аларға?
Алар яхшырак кийингенрекләрне, акчалыракларны алалар.
Ах, урам сыбыр кисе, синнән дә бер дөрес сүз чыгар икән. Мана хәзер алтыпла белән яныйлар.
Чыннан да, бүзәрчик, нигә лечиться итеп карамыйсың? Үзеңә яхшы була бит.
Нәрсә?
Лечиться!
Лечиться? Сиңа үзеңе ул турыда уйлап карарга ярамыймы? Урам сабыр кызсы!
Жеттенде сезгә, жеттенде!
Мен үзем туктый алам. Яшәргә урын булмаганга гына ишәм. Кем белә? Вдруг Әхмәт үземне ошатып куяр. Мин бер нәрсәне генә аңламыйм. Нәрсә җитмим бу хәзерге хатын-кызларга? Әхмәт кебек ирне дә ошатмагач, мин булсаммы? Мин булсаммы?
Син булсаммы? Иңне кулак кактырып, актык ыштаныңны саттырып, тиенчегеңне тоттырып, алтапага яптырып да, үзең пивнушка ягына.
Сөйләп кенә тормасаңчы, син минем турыда ни беләсең соң, син?
Беләбез, жаным, беләбез. Ухтомский урамында аракы кибетінде шылғаныңды да, үш жыл бойы түрмеде отырып шыққаныңды бәк яқсы біләбіз.
Әрәнді, Әруш.
Давам ет.
Ну,
түрмеден шықтың да, байшандыр өзің алдаған алкашлар янына барып, пивнушкаға пропискаға кірді.
Ярар енді.
Кружка ташырға.
Әруш, ну хватит уж.
Сүйләсін.
Шыңдар шыл. Пивнушкада ун хатын аярган кені біле танышып, аның біле бірге тұрра башыладығыз. Күндіз бірге ішайдығыз. Әтінлерін суғы шайдығыз. Ол сенің кіші хақы біле қойдырған тішлеріңні құя тұрды. Әсін шығарып сата тұрдың. Енді қазір аузында тұшын қалмағаш. Киярға штанын қалмағаш ол сені қоып шығарды.
Ну, ярай енді.
Түгел шүпірек. Сволы чекенцы!
Узнея
корамага шашуын келемен, мэта!
Болды! Чак кетер садыру икенізді!
Хазыр узым жиям!
Хазыр! Ахмет! Айна балай! Выпьем за дружбу! Выпьем за дружбу.
За дружбу.
Әруш. Әруш. Уйн әлі тәгі миллиард атырған кейді.
Уйнайын, брат. Уйнайын.
Елама, Сәхия. Елама. Син түгел менә мин дә жыламын бит әле.
Сіз драматург Даниил Салихов әсәре буенча эшләнгән Яшлек хатам, Йөрәк ярам дигән спектакльнең икенче өлешен тыңладыгыз. 1994 елда магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакльнең ахырын тиздән Россия радиосының соңгы хәбәрләреннән соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиага мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.